ผมคิดว่าก็อยู่ที่รัฐบาลนะเพราะว่าลำพังรฟท.เนี่ยคงจะเกินกำลังนะฮะเก
ิน
กำลัง
ครับ
เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ารฟท.ก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในอันดับไหนนะฮะของประเทศฉะนั้นเราก็รู้ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการดำเนินการอะไรหลายอย่างพอสมควรนะฮะ
ครับ
ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ตรงนั้นมากฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้นี่อยู่ที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมไม่ได้อยู่ที่รฟท.
ครับ
เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ตั้งบอร์ดรฟท.เนี่ยคือรัฐบาล
ครับ
คนที่ตั้งบอร์ดรฟท.คือครม.แล้วก็คงคนแต่งตั้งผู้บริหารรฟท.เนี่ยแม้ว่าจะเป็นบอร์ดเนี่ยแต
่
ว่ากระทรวงคมนาคมกับรัฐบาลก็ต้องเป็นคนมาตัดสินใจอีกทีว่าจะต้องการให้ใครขึ้นมาทำงานยังไง
ครับ
คือปกติเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยถ้าทำงานไม่ได้ตามเป้าหรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบางอย่างได้เนี่ย
ครับ
ผู้ถือหุ้นหรืออาจจะหมายถึงกรณีของประเทศเนี่ยผู้ถือหุ้นก็หมายถึงประชาชนนะ
ครับ
ประชาชนก็ให้รัฐบาลไปมาทำหน้าที่แทนก็ต้องตัดสินใจนะครับ
ครับ
ว่าจะทำยังไง
ปัญหาผู้บุกรุกเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ไปเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับอาจารย์จริงๆ
เรื่องก็ไม่เห็นจะแก้ยากอะไรเลยนะฮะ
คือ
ถ้ารัฐบาลเนี่ยไปเจรจาไปพูดคุยให้ชัดเจนว่าเนื่องจากว่าท่านบุกรุกที่ดินสาธารณะท่านก็ต้องออกจากที่ดินสาธารณะแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องจัดงบประมาณถ้าเขาเป็นคนจนคนมีรายได้น้อยลำบากจริงเนี่ย ร
ั
ฐบาลก็จัดสร้างคอนโดเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรนะฮะขึ้นมาซึ่งก็ต้องไม่มีทุจริต แล้วก็จัดให้เขาหรือ จะทำแฟลตทำอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วแต่ นะแล้วก็ให้เขาผ่อนระยะเวลายาวๆแล้วก็เอาธนาคารอาคารสงเคราะห์มาดูแล การเคหะมาดูแลนะฮะ แต่ว่าเป็นการดูแลเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนบริหาร
ครับ
ประชาชนเขาก็มีบ้านอยู่เขาก็ไม่อยากอยู่ในที่บุกรุกอยู่แล้วถูกไหมฮะ
ครับ
แล้วมันก็เป็นสลัมอ่ะ
อ
ยู่กันแบบชั่วคราวอะไรเงี้ยเราก็ทำบ้านให้เขาดีๆแล้วก็ให้เขาผ่อนยาวๆแล้วก็หาอาชีพให้เขาทำให้มันดี
ๆ
เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เคลียร์พื้นที่ได
้
พอเคลียร์พื้นที่ได้เนี่ยสัญญาระหว่างรฟท.กับบริษัทที่ทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยม
ัน
ก็จะได้เดินหน้าได้ไงฮะ
มัน
ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเอกชนนะเพราะว่าในเมื่อส่งมอบไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ไม่ได
้ครับ
ทางบริษัทที่มาดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเขาก็ทำงานต่อไม่ได้
ครับ
ทำงานต่อไม่ได้เนี่ยแล้วสมมุติมันมีปัญหาไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็จะเกิดปัญหาฟ้องร้องกันอีก
เหมือนโฮปเวลอาจารย์
ก็ไม่ถึงกับเหมือนฮอปเวลอ่ะเพราะอันนี้มันมีโครงการมีรายละเอียดชัดเจนฮอปเวลมันเป็นโครงการแบบเหมือนกับขายฝันไปนิดนึง
ครับ
นะฮะทีนี้มันถ้าเราผมดูรายละเอียดเนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยมัน 3,571 ไร่นะฮะรวมพื้นที่เวนคืนเนี่ย850ไร
่ครับ
คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 4,300 ไร่นะท
ี
นี้ปัญหาคือมันไม่ใช่พื้นที่ของการรถไฟอย่างเดียวนะมันยังมีพื้นที่ของประชาชนของคนจำนวนไม่น้อยที่
เวนคืนอ่ะใช่ไหม
ที่ต้องเวนคืนถูกไห
ม
ฮะคือเวนคืนถ้าเป็นเอกชนนี่ก็เวนคืนไปให้เงินเขามันสมน้ำสมเนื้อเขาก็ออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรส
่
วนพื้นที่ที่มันเกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน
์
เช่นท่อน้ำมันท่อประปาอะไรทั้งหลายอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในแนวก่อสร้างเนี่ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐนะจะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าเอกชนไม่มีอำนาจไปทำการตรงนี
้
นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโครงการมันล่าช้าไปก็มีปัญหาหรือถ้ามองในทางบวกล่าช้าไปบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจมันคงไม่ฟื้นง่ายๆคือถ้าโครงการขนาดใหญ่มันมาเร็วเกินไปมันก็เจ๊งได
้
ก็เหมือนโครงการของนี่ไงของบีแลนด์จำได้ไหมเมืองทองธานีอ
่
ะเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นยังไงร้างใช่ไหมร้าง
เดี๋ยวนี้เต็มหมดแล้วฮะคอนโด
แต่ตอนนี้เต็มหมดแล้วเห็นไห
ม
คือมันอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนนะฮะทีนี้คนที่ลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้มันก็มีความเสี่ยงฉะนั้นสัญญาเขาเนี่ยรัดกุมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฮะเอกชนที่ทำงานระดับนี้เนี่ยนะฮะ
คร
ับ แล้วคนมือทำสัญญาคนเจรจาต่อรองนี่มืออาชีพทั้งนั้นฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยมีแต่ว่ารัฐจะเสียประโยชน์มากกว่าเอกชนเสียประโยชน
์ครับ
ถ้าเป็นคดีกันขึ้นมานะ